Mazmur 142. Pandungane wong kang kaoyak-oyak. Kidung piwulang anggitane Prabu Dawud nalika ana ing guwa, sawijining donga. Aku nyebut marang Sang Yehuwah kalawan swara-swara. Kalawan swara-swara anggonku nyenyuwun marang Pangeran Yehuwah. Pangaduhku dak esokake ana ing ngarsane. Karupedanku tak aturake marang panjenengane. Manawi manah kawula nglentrih, paduka nguningani lampah kawula. Wonten ing margi ingkang kawula ambah, tiang wau sami masangi jiret kawula kalayan singitan. Kawula mulat manengen sarta milang-miling. Mboten wonten tiang satunggal kemawon ingkang mreduli dhateng kawula. Papan pangungsen kawula sampun ical. Mboten wonten tiyang satunggal-tunggalo ingkang ngupadosi kawula. Duh Yehuwah, kawula nyebut dumateng paduka, unjuk kawula. Paduka punika papan pangaupan kawula, inggih panduman kawula wonten ing nagarinipun tiyang gesang. Paduka mugi karso nilingaken pasambat kawula. Amargi kawula sampun lungkrah sanget. Paduka mugi karso ngualaken kawula saking tiang ingkang sami ngoyak-oyak kawula. Amargi kegiatanipun nglangkungi kawula. Kawula mugi paduka luari saking pakunjaran, supados saged ngalembono asma paduka. Para tiang mursid sami badhe ngepang kawula, menawi paduka nandukaken kadarman dhateng kawula.